Nú, snemma byrjað að byggja gróðurhús hér í Hveragerði.
Já, það má eiginlega segja að gróðurhús og garðvirkjan sé sá stofna atvinnuvegur sem Hveragerði byggist á. Þannig svo ríkið það kefti Reykjatorfuna 1980 og þá eru byggð þar talsvæti gróðurhúsum. Og, já, strax 1930 þá kemur Ingimar hérna eða að svo Sigurður búnaðarmálastjóri fær land hjá Jökul og Ölfusinga og við getum nú legið lesið það milli línana í ævisögu Sigurðar eftir Jónas Þorbergsson, hvernig á því stóð og það er besta svo heimild á hún stendur fyrir sínu þó það sé nú Það þurfum við nú kunnum hann til að lesa mikið línu og Ingimar byrjar á útirækt. Ég held hann hafi ekki byggt, jú, hann byggir eitthvað smávíðis og gróður sem strökt 1930. Eða alveg, já, við töldum alltaf Ingimar fyrir, ég held að hann hafi nú verið, við séum kemur fyrir seinna. Og þetta smá eitthvað svona hjá honum, 31. Þá flytur hann hingað, þá er hann skráður hér fyrsta manntar, Ingimar. Ég býst nú ekki við að Ingimar vil ég nú viðkenna það sjálfur. Hann þykist nú að ég svona álítið sem eldri íbúa og sem hann líka er. En ef bókstæður er ná að blífa, þá er það 31 sem hann er skráður hérna. Svo byggir hann sitt íbúðhús, að minni 33. Hann er spjóa fyrst þarna í þessu húsi sem hann byggði 1929. Þá eru byggð hér þrjú hús, 1929. Þá var Varmahlíð sem stendur enn sem við vorkóttum byggðin. Og svo byggði Ingimar sig lítið timburhús hann hann í gamminum og svo mjólkubúið. Og svo smá sagt ekstra hjá honum og það er, Ingimar segir nú er að hafa lagt í grundvöllina sinni gróðurskjóðstöð 1930 og tímalaust er Ingimar. Brautriðjandinn í þeim atvinnum vegi hér í þjáðu og hér í Hveragerði. Og þau áttu þá Flóru, Ragna, hún sá hún aðra systir hans og hafði náttúrulega góðan og blóma markað. Og